Přeji pěkný čas s Proglasem. Naladili jste relaci Vítejte seniori, kterou vás dnes provede Marcela Kopecká. Naším hostem ve studiu bude varhanice od svaté Ludmily v Praze, doktorka Iva Rosario. Narodila se v Austrálii do rodiny českých exilantů, manželů Josefa a Boženy Kučíkových. Vystudovala hru na varhany a dějiny umění. Rodina Kučíkových se v Austrálii velmi rychle stala centrem veškerých českých aktivit. O jejich životě a také o cestě ke svým kořenům bude Iva Rosario hovořit už za chvíli v našem vysílání. V následujících minutách ale dostane nejprve slovo hudební rubrika, kterou nachystal Milan Tesař. Hana Zagorová připravila pro své fanoušky nové album s názvem Já nemám strach. Opět na něm spolupracuje s výrazně mladšími autory, jako jsou například Ondřej Ládek, známý jako Xindl X, Radůza nebo Marek Ztracený. My si jako první ukázku pustíme skladbu Pavla Trojana s textem Václava Kopty nazvanou V obratníku raka.
Na hedvábné stezce všech mých nesplněných snů potkala jsem zástup dlužníků. Vypadali křehce, nikdo ani nehlesnul jako ten, kdo nikdy není kůl. První z nich mi říká, já jsem tajná láska tvá, to mě si první pusu chtěla dát. Co se druhého snu týká, řeknu, doba byla zlá, já učila se správný prstoklad. Život se zrcadlí v mé tůni, jako zázrakem jsou zpět ty chvíle, kdy jsem učila se žít. Mám navždy v sobě vůni a tou si mi hlavu plet, dík prohrám, naučíš se vítězit. Kompasu, která hledá pevný bod, provází nás podél slepých cest. Já jdu dál a hledám krásu a přišlo by mi vhod, kdyby si mi přestal hlavu plést. Mám tě pořád ráda, jenom nevím, kam jsi šel, obratníku raka, signál zas. Smůla nebo zrada, nikdo neví, bohužel. Mám v sobě tu tvou vůni, i tvůj hlas mám dál. Život se zrcadlí v mé tůni, jako zázrakem jsou zpět ty chvíle, kdy jsem učila se žít. Mám navždy v sobě vůni a tou si mi hlavu plet, dík prohrám, naučíš se vítězit. Na hedvábné stezce všech mých nesplněných snů potkala jsem zástup dlužníků.
Představujeme si nové album Hany Zagorové, které se jmenuje Já nemám strach. Hlavním tématem alba, které obsahuje směs středního proudu a šanzonů, je překonávání nástrah, které přináší osud, láska i ubíhající čas. Stejně jako na svých minulých deskách Vyznání a O lásce, zpěvačka pokračuje ve spolupráci s autory o generaci i více mladšími. Navíc je prý podle Hany Zagorové důležité, že se jedná o skladatele, kteří sami i zpívají, ať už je to Radůza, Marek Ztracený nebo Martin Chodůr. Zatímco někteří z nich s Hanou Zagorovou už dříve spolupracovali, pro Marka Ztraceného nebo Pavla Trojana to byla premiéra. Poprvé na album Hany Zagorové také přispěl začínající skladatel a zpěvák Kuba Kubín, který je autorem naší druhé ukázky, písně Lásko nádherná.
Kdo líp než já umí na papíru psát, když tuška umírá, tak ještě jedenkrát zkus láskou plout a nechoď z cesty cest, to břímě budeš nést, až přijde Boží trest. Tolikrát chtěla bych slyšet, moje lásko jediná, budu stát jako skála, navždy jenom tvá. Tolikrát chtěla bych slyšet, jsi moje láska veliká, budu stát po tvém boku a pak zbytem jen my dva, moje lásko nádherná, moje lásko nádherná. Až dopíšeš tuhle kapitolu vět, až zhasneš světlo let, tak řekni naposled, lásko, až do konce tvých dnů ti všechno prominu, i hlad tvých odstínů, co dám ti za vinu. Tolikrát chtěla bych slyšet, moje lásko jediná, budu stát jako blázen, jsem navždy jenom tvá. Tolikrát chtěla bych slyšet, jsi moje láska veliká, budu stát po tvém boku a pak zbudem jen my dva, moje lásko nádherná, moje lásko nádherná. moje láska.
V hudební rubrice představil Milan Tesař nové album Hany Zagorové. Pozvání do studia Proglasu přijala tentokrát doktorka Iva Rosario. Její možná malinko cizí příjmení a možná i lehký přízvuk svědčí o tom, že většinu svého života prožila v zahraničí. Životní osudy Ivy Rosario už za chvíli začneme objevovat v relaci Vítejte seniori. Začínají na počátku 50. let v Austrálii, kde se narodila českým exulantům, manželům Josefovi a Boženě Kučíkovým. Paní doktorko, váš příběh nelze odvyprávit bez toho, aniž bychom nezmínili osud vašich rodičů. Po roce 1948 pochopili, že v jejich vlasti už pro ně nebude místo. Co do osudného roku 1948 v tehdejším Československu dělali?
No tak bydleli v Brně a táta víceméně začínal v dost těžkých podmínkách svoji firmu, která se věnovala i normálnímu malířství, jako stěny a tak dál, ale také už to, co miloval nejvíc, umění, to je hlavně z grafito, a jiné malířské práce. No ale ovšem samozřejmě, že přišla druhá světová válka a věci se změnily. No a poté komunismus a potom se věci změnily úplně radikálně.
Co myslíte, že bylo tím posledním impulzem, který je přiměl k tak závažnému rozhodnutí, jako je opuštění rodiny a vlasti?
No táta byl silně náboženská osoba. A taky věřil totálně v demokratický systém. A i když měl nabídky, už od tehdejší komunistické strany a tak dál, on prostě to nemohl přijat. A taky nevěřil, že to ani bude nějak dlouho v Československu. Viděl Československo jeden z velkých demokratických států Evropy a jemu se zdálo, že to prostě nemůže vydržet. Tak z toho hlediska si myslel, a potom i s maminkou a tak dál, že i když opustí kvůli politickým a náboženským důvodům svoji vlast, kterou opravdu miloval, že to nebude dlouho a vrátí se.
Když přicházeli do té Austrálie na počátku 50. let, tak na rozdíl od dneška, kdy je Austrálie vnímána jako velmi příjemné místo k žití, tak tam přece jenom existovala spousta takových nehostinných míst, liduprázdných končin. Jak se stalo, že rodiče si zvolili Austrálii a neskončili třeba v sousedním Rakousku a Německu, kde by měli hodně blízko domů a ty kontakty by navazovaly snáze? Oni se ocitli na úplně jiném konci světa. Proč zrovna Austrálie?
No, někdy si můžete zvolit svoji zemi a někdy nemůžete. Když rodiče, a to jako pěšky, utíkali do Německa za neuvěřitelných podmínkách, a to se čte jako táta tu později sepsal, opravdu jako dramatický román prakticky, ocitli se v Německu a byli tam v těch všelijakých kempech a tak dál. Ale Německo bylo tak strašně rozbité, že se zdálo, že se nemůže vyklubat z toho tak rychle. A mimo to táta prožil druhou světovou válku. A bohužel neměl velice pozitivní myšlenky taky o Německu. Takže se rozhodlo, první si mysleli, že půjdou do Ameriky, anebo třeba i Kanady, ale potom už Amerika už nebrala. Vůbec jsem už prostě zavřeli dveře a poté jim zbylo opravdu ta Austrálie. Tak někam se muselo a nakonec, jak říkám, mysleli si stejně, že je to jenom na možná rok nebo dva, že komunismus nemůže přežít v Československu. Tak se vydali na to velké dobrodružství a očekávali aj, že budou vylodění, protože samozřejmě jeli z Bremenhaven a potom lodí, to pro moji maminku si můžete představit i pro tátu, no to takové ohromné dobrodružství z Brna.
Já tady jsem lidé, na fotografii no, tatínka viděla.
Ano, jak zvrací.
Ano, mělo mořskou nemoc, jemu špatně.
No, tak oni taky jako to, co jste viděla na tom obrázku, co táta tam jako má za oblečení, je to jediné, co měli. Oni neměli absolutně nic, oni utíkali s ničím přes ty hranice a tak dál. Tak jestli vůbec měli kartáček v kapsi. Nic. Takže měli být vyloděni, pokud tomu rozuměli, buď někde na východní straně Austrálie, buď v Sydney nebo v Melbourne, ale najednou loď přijela do Perthu a konec cesty. No tak potom byli v nějakém kempu taky nedaleko Perthu a to už bylo opravdu buši. Protože to je prostě, kde to bylo starý kemp po jako armádní, jako potom se předělalo pro všelijaké ty utyčence a tak dál. A každý teda, ten takzvaně nový Australan, musel podepsat smlouvu na 3 roky, že bude pracovat v jakýchkoliv podmínkách, kdekoliv. No tak samozřejmě, že rodiči to taky podepsali, no a najednou, jako když se zjistilo, že táta teda byl malíř a no to umění neměl nikdo zájem, ale že by mohl pracovat pro dráhu západně australskou a že by mohl malovat všelijaké ty maličké staničky v buši.
A nebral to nějak úkorně? Byl vystudovaný malíř, umělec?
No tak víte, ono proto, co strašné to prožili, představte si to napětí utíkat přes hranice, které už byly hlídané.
Já jsem si četla ty jeho vzpomínky, jak přecházeli přes Šumavu do Německa v jednu ráno, když už padali opravdu únavou, měli obrovské štěstí, že se jim to ještě podařilo.
Máte přesně pravdu, protože oni se jako nějakou dobu dívali na to, jak se to taky hlídá. Protože oni museli proniknout jaksi mezi tím. A jestli mi rozumíte, mezi těma, tam byly psy, motorky, už všechno, to už by začínalo být velmi těžké. No a poté taky se dostat do nějakého toho kempu a ten život v tom kempu, taky to nebylo tak vynikající, ty tábory a tak dál, to taky nebylo tak jednoduché. A celý ten ohromný stres toho, ta druhá světová válka, plus ten komunismus, plus všechno to utíkání, plus ztracení taky své rodiny, své vlasti, všechno, co znáte. Jdete do země, kde neumíte ani řeč.
Uměli vaši rodiče jazyk?
No, máma uměla trošku německy, ale samozřejmě anglicky neuměli ani slovo. A potom všem, co prožili a tak dále, všechno, co předcházelo, ono to ani nevadilo, co dělali v té Austrálii. Hlavně, že je někdo nestíhal, že táta se nemusel skrývat někde v lesích, máma nečekala doma, když někdo zaklepe na dveře ve 4 hodiny ráno. Měli pokoj a mír. Prostě bylo to pro ně to největší, co mohli mít na nějakou aspoň dobu.
Vaši rodiče pocházeli z Moravy, tatínek byl z Buchlovic, maminka tuším z Kuřimy, pokud se nepletu. Jak snášeli třeba to australské podnebí, jinou krajinu, jiný mrav?
No tak představte si na tom začátku, že když přijeli do Austrálie, tak přijeli v létě a kolikrát v Perthu je, zvláště v buši, je kolem 40 stupňů a teplota nespadne v noci na 25. Tak toto pro ně bylo samozřejmě úplně nové, plus hadí, pavouci a všelijaké podivné věci, což jako je normální v Austrálii. A také ovšem samozřejmě, že noví Australané, takzvaní exulanti nebo emigranti, nebyli moc vítaní Australanama. Oni se na ní dívali dolů. No, oni neuměli anglicky, anebo jenom trošičku. A Australané prostě si viděli jako nějak lepší než tady ti všichni z nějaké té východní nebo jižní Evropy nebo Bůh ví odkud. Tak samozřejmě, že potřebovali na tu práci, ale na druhé straně taky se na nich říkám, oni dívali. Takže na začátku i z toho hlediska to podnebí a to všeho, jako ty lidé a tak dále, tak to nebylo tak pro ně snadné. Ale jak říkám, na druhé straně měli opravdu volnost. Představte si, že na začátku vlastně s tím malování těch staniček znamenalo, že bydleli v jednom vagónu, který putoval po trati z jedné staničky do druhé. No a úplně ta stanička tam třeba byla vesnice, kde byla jedna hospoda a nějaká, já nevím, malá banka nebo něco, tak malinké středisko pro ty ohromně velké ty farmy kolem. A jinak tam nebylo absolutně nic. Takže když táta třeba skončil svou práci odpoledne, tak mohli vandrovat skrz tu buš. Máma říkala, že to bylo jedno z nejkrásnějších dob jejího života nakonec. Protože to bylo tak svobodné. Vy jste byl mezi něčím. Na jedné straně jeden život tak víceméně skončil, ale ne možná na věky. A na druhé straně nevěděli jste, co vás čeká. Věděli jste, že nebude nekonečně, že nebudou žít v nějakém vagónu někde, ale nevěděli jste, co. Tak je to takový ten moment, kdy psychologicky čekáte. A myslím si, že pro ně to bylo jako velmi dobré i po stránce fyzické a i citové a tak dál, že psychologicky tak jim to dalo čas. No a táta už taky začal přemýšlet o tom, že by nějaké to české společenství tam, že by se mělo zjednotit, a už pomaličku přicházelo k tomu, že potom se ustanovil, jak se to jmenovalo, český spolek Lidé dobré vůle
združení
a tak dále.
Združení do,
ano, to bylo ono. No a taky náboženství je drželo hodně spolu. To bylo vždycky ta největší síla tam. Tak aj na tu krátkou dobu, no táta taky založil malou školu pro české děti, protože, jak říkám, ono se pořád čekalo, že se půjde domů. To bylo o tom. To nebylo, že budeme Australané, ale že půjdeme domů zpátky do své vlasti.
Pozvání do studia Proglasu přijala varhanice a doktorka umění Iva Rosario. Pochází z moravské rodiny exilantů Kučíkových, kteří po roce 1948 přišli do Austrálie a kde se také narodila. Po stopách české emigrace v Austrálii se vydáme v další části našeho rozhovoru. Uslyšíme, že české emigranty mimo jiné propojovala i víra, ke které se aktivně Kučíkovi hlásí. V jejich novém domě byla vybudována kaple a o všech významných svátcích se otevírala pro Čechy. Josef Kučík se pak vrátil i k umění z grafitostylu, které jako jediný v západní Austrálii užíval. Vraťme se ale nejprve do dětství Ivy Rosario.
Paní doktorka, vy když jste se narodila, taky vám to také říkali rodiče, že jednou se vy vrátíte domů? Připravovali vás třeba na ten odchod z Austrálie?
No ono do jisté míry, já jsem se narodila teda v 55. tak to už bylo už jasné tátovi po té politické stránce, že do toho už zasahuje něco většího, tam už nehraje jenom Československo svou roli, tam už hrálo Rusko svou roli, Amerika a tak dál. A že Československo asi pro delší dobu a možná, že na celý jejich život už nikdy nenavštíví. Já, když jsem se narodila, jsem byla v té velmi podivné situaci, že mně nebylo nikdy dovolené být Australankou, protože já jsem byla Češka. A třeba i to, že normálně ženy nemají v Austrálii to ová na konci. A moje maminka, její pas má jenom Božena Kučík, protože to prostě se nerozumím. Ale já už jsem musela být Iva Kučíková. A ono to bylo později docela i těžké pro ty Australané a i ve škole a tak dále, aby to uměli vůbec vyslovit. Ale všude, když se mě někdo zeptal, odkud jsou, kdo, tak pořád to češství, český, Češka, že jsem. A mluvilo se samozřejmě od začátku doma česky. Já jsem neuměla anglicky, když jsem šla do školy. Ale já si nepamatuju, že jsem se to vůbec naučila. To bylo prostě automatické v té době. Mě jenom jediný líto, že jsem se nenaučila francouzštinu, němečtinu, italštinu, taky v té samé době to bylo krásné.
Já když jsem si četla o tom australském exilu, zjistila jsem, že váš otec byl nesmírně agilní a nesmírně pracovitý člověk a jeho životním motem bylo sdružovat ty lidi a udržovat podvědomí a povědomí o české kultuře. Jak se ti emigranti dávali dohromady? Jak zjistil, že třeba v sousedním okrese je nějaký Čech, to přes nějaké noviny zjistili? Nebo jak jste zjišťovali, kde Češi jsou? Jak jste se svolávali?
No tak fakt to já zase nevím, protože ještě jsem nebyla na světě, ale představuju si, když oni byli všichni v tom kempu v jednom. Jmenovala se Northern. A tam se poznali už jako skupina, protože tam byli vlastně všichni exulanti, emigranté. Tak tam to začalo, v tom Northern. A tam ovšem, to jsou velmi komické povídky o tom taky, jak se to byli všelijací lidé, samozřejmě dohromady. A potom se to prostě rozneslo. Táta potom začal, koupil si psací stroj, jeho velký klenot, a začal rozesílat, nebo se to prostě se to rozneslo. No a v té době zatím ještě Češi rádi drželi při sobě, protože nikoho jiného nějak ještě neznali, nevěděli co, jak a kam a bylo to všechno nové. Ale Češi bohužel, ono to moc nevydrží dlouho. Oni jsou výborní v tom, že se asimilujou hned. Hlavně děti vůbec neumí česky. No a rodiče potom pomaličku taky jako mluví sice česky, ale tak už jako není to tak důležité. No ale pro moje rodiče, pro tátu, ano, on opravdu pracoval velmi těžce na tom. I taky ohledně, později, když si postavili dům a dlouho poté, tak jsme měli aj kapli. No a v té kapli se scházeli Češi a jako na velké svátky svatého Václava, svatého Cyrila Metoděje a tak dál. Takže i skrz to náboženství se to drželo dohromady a měli normální schůze, byly taky byly pikniky nebo ty grilovačky v buši a takové tyto věci. No a jak říkám, a táta taky ještě učil nějaké té malé škole a byly přednášky a četl poezii, kterou měl velmi rád a později taky založil vlastně jako první, možná ne australské, definitivně zápně australské divadlo, taky jako v češtině a tak dál. Tak,
ve 72 letech. To mě šokovalo, že v tomto věku dojížděl ještě na zkoušky, psal hry, režíroval. Kde bral tu energii váš tatínek Josef Kučík?
Já myslím, že on to miloval. A ta energie vycházela z toho, že to měl tak rád. On ovšem byl velmi jem spojen s divadlem, když ještě byl v Kuřimi a tak dál. A takže to byla taky jeho velká láska, divadlo.
A navázal tatínek na nějakou krajanskou tradici v Austrálii? Existovaly už před ním krajanské spolky nebo začínal budovat sdružení lidí dobré vůle na zelené louce?
Já myslím, že víceméně na zelené louce, i když možná, že nějaký sokol nebo něco takového byl, ale to já zase už nejsem si tak jistá, ale ve větším to byl první opravdový spolek.
Váš tatínek byl hluboce věřící člověk. Ve vašem domě byla, jak jsme slyšeli, domácí kaple. O významných svátcích se scházeli čeští exilanté a emigranti u vás. Jak vůbec ale Australané prožívají víru?
No tak ono dneska je to úplně zase ten nový svět tady v tomto. Ono to není tak moc jinačí než v České republice. Dneska ta víra už neznamená to pro většina lidí to, co to znamenalo. Když já jsem ještě chodila do školy, tak já jsem chodila do katolické školy, to měly sestry na starost a ještě pořád máme jako ty školy, ale tehdy to bylo docela běžné. No a ta škola byla většinou vedle farního kostela, takže to bylo silně i spojené s farou a tak dál. Tak tehdy ještě v mojem mládí, alespoň katolické náboženství, já nevím, jak to bylo u protestantských, jako to, ale katolické ještě náboženství mělo velký ještě život a znamenalo hodně, ale potom jako ta doba nová, jako všude to víceméně potom už odpadlo.
Váš tatínek se ale nakonec k umění přece jenom vrátil. V Austrálii pracoval jako jediný ve sgrafito stylu, což je velmi namáhavá technika. Člověk musí pracovat rychle, protože omítky zasychají. Udělá-li chybu, celá ta omítka se musí strhnout a začít na novo. Jak se k té práci ve sgrafito stylu dostal?
No tak on už začal i nějaké sgrafito, ještě když jsem byla velmi malá. A bylo to skrz spojení s jedním velkým klášterem benediktínským. Jmenuje se to Nunosia, Nová Norcie. A vlastně to je jediný benediktínský klášter v Austrálii. A tam bylo hodně španělských mnichů, protože to bylo založené jako ze Španělska. A oni měli, viděli někde tátovu práci a tak dál. A on měl nějaké zakázky ještě v nějakých jiných kostelích, viděli to a potom taky mu nabídli velkou práci v té New North Sea, kde to jsou docela monumentální věci tam. Ale on pracoval nejenom s grafito, ale dělal mozaiky a akvarelu a tak dále. Z grafito bylo jeho milovaná práce. Takže on už začal i docela brzy. Jak mohl dostat ty zakázky? Jako ono, o to říkám, umění nebylo takový velký zájem v té době, v těch 50. letech. Ono taky nebyly ani peníze, aby kostely mohly utrácet na takové věci. Zvláště ne katolické kostely. Protože katolická církev v Austrálii byla silně spojená irskou katolickou církví, což byla chudá vlastně církev. Ty bohatí byli anglikáni, ty protestanti. Takže ono těch peněz nebylo na to umění. Tak ono si táta měl štěstí, že vůbec dostal něco na tom začátku. Ale on měl to zájem hned jak mohl.
Já když jsem viděla tu jeho křížovou cestu na obrázcích, tak jsem zjistila, že se nebal i experimentovat. Do těch výjevů zapojil i domorodé obyvatele.
Tam zapojil i do jisté míry i ty české, ty motivy a tak dál. A no ne v té křížové cestě třeba, ale i v jiných, tak tam vidíte Cyrila a Metoděje a to češství tam vždycky nějak bylo, protože to bylo nejbližší. Ale ano, ale tehdy jako malovat domorodce a tak dále, to ještě nebylo tak radikální. Ten klášter byl založen, protože to měla být misie k domorodcům. A tak ten vlastně ten aboriginal, jak říkáme aboriginal Australian, ten je ten nakonec ten jediný v tom výjevu tam, který má jakýsi ten spirituální zájem nebo nějak reaguje na ten pád Krista, který se tam odebývá. No ale ty jiní jako ze západu nemají ten velký zájem, tak ono to zase říká, v té době to tak možná odvážné ani nebylo, jak by to bylo možná i teď.
Vy jste se narodila tedy až v Austrálii. Váš tatínek byl nesmírně zaměstnaný člověk. Jaké to bylo vyrůstat v rodině tak pracovitého člověka? Zapojoval vás od malička do všech aktivit?
Ano, musím říct, že táta byl velmi aktivním otcem. On mě měl velmi rád od malička. No a nebyl den, kdy jsme nešli na procházku s kočárkem a tak dál a třeba maminka ne vždycky vařila něco nebo takhle. Táta mě měl velmi rád. A potom taky, když se zjistilo, že mám nějaké to hudební nadání, tak tam jsme hodně spolu, on mě naučil, koupilo se potom nakonec piano taky, naučil mě moravské kolena. Ale první věc, co mě naučil, byl svatováclavský chorál. Tak a to, že on měl dobrý sluch a on to uměl zaspívat a já jsem to prostě uměla potom zahrát na klavír a tak dál. A no a ten svatováclavský chorál se mnou zůstal skoro celý život. Víte, jednu z prvních věcí, když jsem začala hrát tady v České republice, bylo vlastně, jsem hrála skoro ten svatováclavský chorál. Byl svátek svatého Václava, no to si můžete myslet, že najednou mi to taky došlo, že jak můj otec jak byl spojený s mojím životem, mimo toho čeství a tak dále všechno. Ale ne, táta si vždycky našel čas pro rodinu, on měl rodinu velmi rád. On byl z velké rodiny z Buchlovice a ta rodina znamenala jako hodně.
Hostem ve vysílání relace Vítejte seniori je doktorka umění a varhanice Iva Rosario. O její cestě k českým kořenům a návratu do Prahy budeme hovořit v další části rozhovoru. Představíme rovněž nezanedbatelnou část jejího současného života a tím je aktivní hraní na varhany v kostele svaté Ludmily na Pražských Vinohradech. Ty by se ovšem nikdy nerozezněly po náročné opravě bez její tvrdohlavosti a lásce k hudbě. Manželé Rosariovi se postarali o to, aby se po 120 letech zaskvěli ve své kráse. Trpělivě scháněli peníze a nakonec věnovali do sbírky nezanedbatelné finanční dědictví po mamince.
Vy jste zmínila, že jste odmala projevovala výrazný hudební talent. Slyšel vás hrát i Rudolf Firkušný. Hrála jste na klavír, nakonec jste vystudovala varhany. Co vám ty hodiny cvičení u nástroje dali do budoucího života?
No, to je otázka, na kterou jsem ještě v životě nepřemýšlela. Někdy si myslím, jako jsem si myslela tudle, že ze všech nástrojů na světě v životě, v novém životě bych si to nevybrala. To je tak obtížný nástroj, že bych daleko raději nějakou tu malou flétničku nebo bůhvicu nebo něco, co kde může člověk hrát s lidma jako více. Ale co mi to dalo do života? No, tak je to zvláštní věc. Víte, ono kostely většinou jsou taky krásná věc, takže přineslo mi to kolikrát taky do prostředí, kde bych normálně nebyla. Otevřelo mi to dveře do velkého varhanního repertoáru, který taky bych nebyla, taky jsem nakonec vystudovala hudbu i z hlediska z těch varhan a tak dál. No a tady v České republice úplně nečekaně jsem skončila tak, že hraju dnes svaté Ludmile Varhany.
V Austrálii jste nakonec vystudovala i ty dějiny umění?
No, tak ta hudba byla první, to jsem vystudovala v západní Austrálii, ale když jsem přemýšlela o tom, můj manžel dostal práci v Melbourne, takže z Perthu jsme přešli do Melbourne. A já jsem přemýšlela o tom, že třeba, že budu na Melbourneské univerzitě potom pokračovat dále. A mě velice zajímala tehdy hudba Petra Ebena. A to byl ještě celý skladatel, který nebyl tak známý v Austrálii. Moje varhaní učitelka v západní Austrálii byla velmi talentovaná osoba. A ona byla jedna z prvních vůbec, která hrála Ebena na koncertě a tak dále. Takže jsem viděla Ebenovi od ní. Ale potom to došlo k tomu, že víte, já bohužel trpím strachem. Ten strach je docela jako vážný. I dnes pořád je, když hraju hudbu. Já nehraju na jedinou mši, kde nemám strach. No a také jsem milovala velice samozřejmě umění, historii umění. No a nějak to přišlo k tomu, že jsem se rozhodla, že přece jenom ten strach nemusí být pořád. A že se tedy obrátím na historii umění. No a takže jsem potom dělala nějaké ještě kurzy na univerzitě, abych se dostala k tomu doktorátu a potom přišel ten doktorát. No ale ten doktorát samozřejmě jako velmi hodná česká holka se týkal nebo se věnoval Karlu IV. Jako politická ikonografie Karla IV. Protože jak si můžete představit zase o tom Karlu IV. Moc v Austrálii známe nebylo, tak zase jsem měla ten moment, kde to čeství mi něco přineslo velkého. Moc mi přineslo. Tak to je, jak jsem se vlastně dostala k té historii umění, což jsem jako vystudovala, potom ta kniha byla publikovaná a tak dále, tak v Anglii.
Když jste se poprvé podívala do vlasti svých rodičů?
1991 v říjnu.
A jak vás tehdejší Československo přivítalo?
No, já už jsem jako dost věděla, jak to Československo vypadá, aspoň ta Praha a ty zámky, protože jsme měli Karla Plicku doma, no a to všechno bylo, to znala tyto všechny fotografie skoro z paměti. Ale samozřejmě, když jsme přišli do Prahy, tak to jsem neviděla první a viděla jsem ještě poměrně chudé město, letiště a tak dál, starý skrz Davice, autobusem, potom se dostat do centra a tak dál. A říkala jsem si na poprvní Krupice, ale o čem tady, co to tak básní pořád o té Praze, teď já tady nějak nic moc, protože tak smělý by daleko víc Řím nebo Paříž, nebo, no co čem to je? No a těch 91 jsme taky nebyli v Československu s manželem jenom kvůli jako našemu zájmu, ale protože jsme přivedli rodiče poprvní po dlouhé době zpět do vlasti a chtěli jsme taky, aby táta viděl naposledy pravděpodobně své rodné městečko a tak dál. Takže jsme byli s rodičmi a já si pamatuju, táta ještě mi řekl, že už taky už byl dost nemocný, jak řekl, no počkej, to není ještě všechno. Potom nějak jsme byli na Národní, dostali jsme se k Vltavě. Ano, tak to víte, to je ten slavný wow moment. Ale to jsem si ještě nezamilovala do Prahy. Myslela jsem si, že je to absolutně neuvěřitelné a potom, jak jsme ovšem viděli daleko více, ty staré město a tak dále a všechno. Ale to zamilování přišlo v 93. Táta už, chudák, už nebyl na světě a já jsem tady byla s mámou a vlastně jsem pracovala, všechny ten materiál jsem skládala dohromady, abych mohla dělat můj doktorát, protože jsem tady musela strávit několik měsíců potom a maminka mi pomáhala taky s němčinou a tak dál. A už jsem víceméně končila a bylo to pár dní před Vánocemi. A očekávala jsem manžela, ještě jsem musela do knihovny na filozofické fakultě, jestli to znáte, naproti Rudolfinu a tak dál. Když jsem vyšla ven, tak jsem stála na těch schodech a ono začalo sněžit. A já jsem se dívala na tu katedrálu a tam, kde byl můj zamilovaný Karel IV., ještě pořád do něho trochu zamilovaná, dívala jsem se na to a uvědomila jsem si, že mi začínají téct slzy. A viděla jsem, že jsem opravdu totálně zamilovaná nejenom do Prahy, ale do celého jako České, už podpozdí republiky a tak dál, že to asi bude něco na věky.
Takže to byl ten rozhodující moment.
To byl ten rozhodující moment, ano.
A dnes žijete trvale v Praze. Mm. A v Austrálii máte ještě nějaký kořeny? Dojíždíte občas za přáteli, za kamarády?
No, my strávíme 3 měsíce každý rok v Austrálii, protože maminka má tam, no, maminka v loni zemřela, ale je tam její dům ještě. A takže my ty 3 měsíce, když tady je tak hrozně mizerně, tak musím přiznat, že s velkou radostí nějak po těch Vánocích zmizíme do Pertu, a takže máme to opravdové léto. Můj manžel tam má rodinu. Jeho maminka má 90,5 let. Mm-hmm. Takže samozřejmě, že je navštivujeme. To je jako asi moje rodina, dnes je jeho rodina, protože toho jinak moc není.
A jak se vám podařilo manžela Harolda přesvědčit k tomu, aby tady zůstal v Evropě?
Nebylo těžké. Bylo velmi jednoduché. My jsme žili, potom jsme se přestěhovali z Perth do Melbourne, tak manžel přešel k bankéřství do jedné z velkých australských bank, a po několika letech byl v Hongkongu a tam jsme žili několik let, a potom v Tokiu, a potom jsme se vrátili vlastně zpět do Hongkongu, kde on vedl tu asijskou část té banky celou. No a když to přišlo k tomu konci, tak manžel, který je taky velmi zbožný člověk, mě řekl, tak, teď, co budeme dělat? Říká, tady tato doba, etapa končí. To bylo 10 let, jsme byli v Hongkongu a v Japonsku a tak dál. Říká, končí to. Tak můžeme se vrátit do Sydney třeba, kde budeme pokračovat dále, anebo máme dost peněz, abychom mohli žít ne luxusně, ale slušně. Ale mohli bychom se věnovat jiným věcem, jako kultuře a tak dál. Tak co? Jak to bude? A co ta Praha? No, tak v té době taky ještě jsem, se vydala taky, a ještě jsem měla jisté zájmy taky českém umění a tak dál. Protože můj manžel už byl několikrát v Praze a po celé České republice. No a ten už byl zamilovaný taky, takže jsme se rozhodli tady. Ale jenom s tím, že tedy půjde na Karlovu univerzitu a stráví ty 2 roky tou intenzivní češtinou, protože bez toho by to nešlo. A on opravdu každý den ty 2 roky od 9 do 2 hodin pospíchal a dělal úlohu, dělal zkoušky. A dneska samozřejmě, i když pořád to skloňování nikdy může být problematické pro mě, samozřejmě, on normálně si dívá na televizi, čte a je plně jaksi integrovaný v tom, že hrají golf, ta banda jeho s ním. Dneska jsou právě na hřišti, kde si, a prostě je opravdu část té české kultury, sleduje politiku intenzivně tady taky, a takže to má velmi rád všechno. Jsme velmi spokojní, jsme opravdu spokojní.
Takže Česko,
a on taky.
Tak tedy česko-australské manželství vám jde skvěle k duhu, jak vidím, no, a slyším.
No tak asi jo, z hlediska, že 25. listopadu slavíme 40. výročí svého manželství, takže asi to nějak šlo.
Naši posluchači se s vámi mohou potkat v chrámu svaté Ludmily v Praze na Vinohradech, kde hrajete na varhany. Ty varhany se ale rozezněly především vaší zásluhou. Jak jste se o nich dozvěděla? Jak jste přišla do chrámu svaté Ludmily?
No tak když jsme se přistěhovali do Prahy, tak jsme bydleli na Vinohradech, kde bydlíme dosud. Tak náš farní kostel vlastně byla svatá Ludmila a chodili jsme normálně tam a jako všechno pěkné a tak dál. A velké varhany zněly, ale už začaly taky už kolikrát chátrat, ale vůbec pořád zněly docela pěkně. A jednou, já jsem opravdu nemyslela si, že v životě, já jsem si myslela, že ta fáze toho života jako s těma varhanama je ke konci, protože víte, když bydlíte v zahraničí, jako v Tokiu, jak jsme byli, tak tam už nemůžete. Já jsem v Melbourne jsem hrávala v kostele a tak dále, všechno, ale to už potom jsem si řekla, no tak, že jiný život, jiné zájmy, umění a tak dále. A najednou jednou jsme tam stáli při mši a poslouchala jsem ty varhany a něco jako by na mě přišlo a řekla jsem manželovi, a já si to ještě pamatuju do dnes, ten moment, říkám, no tak já asi už nikdy si nezahraju na velké varhany. A manžel se na mě podíval dolů a řekl, no asi ne. A cítila jsem takový jako smutek, že opravdu je to asi ke konci tady toto. Bylo to tak 3 týdny a páter Kristián, tady z teologické fakulty, byl tehdy kaplanem svaté Ludmily. Jsme se setkali nějaký s panem farářem Stanislavem a tak dále. A nějak se mě pozvala k nám a nějaký takový na večeři nebo co to bylo. A já mám doma čembalo, jako pro pěkné čembalo, které používám na cvičení. Páter Kristián se podíval na to čembalo a řekl, tak vy hrajete něco? A říkám, jo, já jsem hrála. A on, my máme takovou nouzi, svaté Ludmile, nechtěla byste alespoň jako si zahrát? Já říkám, ale víte co, to už je to 15, já už nevím, ale tak jenom si zahrát, nic jiného, tam nikdo nebude, já vám otevřu varhany, máme malé. Tak jsem přišla, varhany se zahrály, hrálo se 5 minut a otec Kristián říká, víte, máme takovou maličkou mši v pátek ráno v 7 hodin. Tam opravdu, tam je 5 starých babiček a 1 pes, to tam nikdo nechodí. Já přijdu, zaspívám žalm a vy si připravíte třeba, já nevím, co tu o 500, Bůh ví co. A takhle to bude, jenom tak. A tak to začalo. Než jsem věděla vůbec, co se děje, tak jsem nejenom, že jsem musela hrát na nějakou jako mši v pátek, ale on nemohl v 11 hodin v neděli a řekl, no tak to, ale to si musíte naučit celého Ebena i Credo a všechno. Tak já jsem měla velmi krátkou dobu, aby se naučila celý kancionál prakticky, si mi rozumíte, i všechny ordináry a tak dále. Žálm a všechno. Takže to je, jak to přišlo. Tak jsem si vždycky myslela, že ten pán Bůh má výborný smysl pro humor. Ten se musel tak smát, když mě to slyšel říci. No ale poté, bohužel, ta tragédie byla, že jenom jsme to všechno bylo a ty varhany začaly opravdu už být velmi problematické a to úplně skolaudovali a byl konec. No a tak jako pomaličku potom jsme do toho vstoupili i my, ani jsme si nepředstavovali na začátku, že tedy nějak budeme teda investovat do těch varhan, aby se upravovala. Manžel dostal peníze po mamince nějaké a už měl toho dost s manželkou, která pořád brečela doma, jenom že se dostane k těm velkým varhanám a podívejme se, už to nefunguje. Tak a rozhodl se, že to teda opraví a tak to teď.
Že to dědictví po mamince investuje do českých varhan.
Ano. A to se stalo.
Vy prožíváte nesmírně naplněný život, když vás tak poslouchám. Čeho byste ještě chtěla dosáhnout? Jaké máte cíle před sebou?
Ovšem, že v tom repertoáru bych ráda zahrála pěkně některé ještě práce, které jsem jí znala v mém mládí. A z toho hlediska chodím na hodiny i k panu Janštovi, který je pro vynikající mistr a výborný učitel, takže já myslím, že mi k tomu dopomůže. Takže doufám, že to je ještě jeden z mých cílů v životě.
Takže tuto neděli vás můžeme slyšet? Hrát?
Můžete v 11 hodin, ano.
Tak se budeme těšit. Naším hostem ve studiu byla doktorka Iva Rosario. Děkuji vám za váš čas a za návštěvu. Naslyšenou.
Děkuji vám moc krát. Naslyšenou.
O svém inspirujícím životě mezi Austrálií a Prahou, o lásce k hudbě, k rodině a k umění, hovořila na Proglasu doktorka Iva Rosario, varhanice od svaté Ludmily v Praze. A než se rozloučíme, pozvu ještě pražské seniory a nejenom je do přednáškové auly nemocnice svatého Karla Boromejského na vázání adventních věnců. Přijďte v neděli 25. listopadu v čase mezi 14. a 19. hodinou. K dispozici budou zelené větve různého druhu, šišky, sušené květiny, okrasné trávy, okrasná jablíčka, proutky a noviny k vytvoření podkladu, dále ořechy, stuhy, podložky z hroty na upevnění svíčky, polystyrenové věnečky, lepící pistole a některé základní pomůcky k zapůjčení nebo k zakoupení. A to je z dnešního vydání relace Vítejte seniori úplně všechno. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí a dobrý poslech našich dalších pořadů přeje Marcela Kopecká. Za týden se ozve můj kolega Pavel Smolek a jeho hosté. Naslyšenou.
Za ledovou horou a černými lesy je stříbrná řeka a za ní kdesi stojí domek bez adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla, před lidmi se trošku skryla a víme o ní hlavně z doslechu. Že lidi rozumné blbnout nutí a není na ní nejmenší spolehnutí, co jí zrovna napadne, to udělá. puberťáků, chlapi a z chlapů puberťáky, o ženských nemluvím, tam to platí taky, a urážlivá děl a hořko sladko kyselá. Genetiční inženýři lámou dědí kód, po Praze se o nich šíří, že jezdí tramvaji, strkají hlavy pod vodovod. A pak i oni nakonec podléhají. A holubici jim dál rostou křídla dravců, ústevním rolníkům touha moře plavců, na lásce té potvoře sebevědomí, že jednou bude vládnout světem, tedy i nám a po nás našim dětem, které na tom budou stejně špatně jako my. Když chlap zmagoří láskou, utíká za ní, platí z úroky a nepočítá staní. U ženských je to přímo námět na horor. Papuče letí pod pohovku, nákupní tašky padají na vozovku. Ať si tramvaj zvoní, ať se zblázní semafor. Vám ta potvora zastoupí cestu, sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vám dráci. Láska se totiž, i když je previd, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je previd, nevrací. A nesmí vám to nikdy přijít líto, kupte si auto a cucejte chyto. Odreagujte se psychicky, protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky. Převrhněte stůl, opuste dům, výku si rozdejte sousedům, nechte vanu vanohu, ať si přeteče. Na světě není větší víra, pro žádnou z nich se tolik neumírá, ani v žádné jiné zemi na světě.